fyrir áttundi þingmaður norðaustur kjördæmi Björn Valur Gíslason svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort ég var að endurtaka svar mitt hér áður en háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson er ekki sáttur með það að ég sé sannfærður að það sé vel farið með þetta mál eins og það er gert í dag. Ég er ekkert einn það, ég vitnaði hér í skýrslu Ríkisendurskoðunar, ég vitnaði í fundi fjárlaganefndar, ég vitnaði samstöðuna sem að var með þeim gestum sem til okkur koma að rétt að vera að fara með þetta mál eins og gert er í dag og uppruna þess sem ég reki til ársins 2005 þegar mistökin voru gerð eins og segir í öllum gögnum. Ég þarf ekki að lesa þau upp aftur, þau eru aðgengileg bæði í gögnum fjárlaganefndar á vef Ríkisendurskoðunar og allstaðar það sem menn vilja bera sig eftir þeim. Tíðarandinn var svona á þessum tíma, það var hirðuleysi með opinbert fé og því fór sem fór.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5.